Teď už nestojíme nahoře Tábor a vůbec taky už nejsme v přírodě, jsme ve městě, jsme v Táboře. Přímo na náměstí za námi se tyčí fantastický chrám, před námi jsou štíty domů, jsme v husitském městě.
Samozřejmě tady nelze nezmínit to, že vlastně husitství je významné období českých dějin, které podléhá tak trochu módě, které podléhá všem různým demagogiím. Husitství je najít všechno a my se budeme přísně držet toho, co já si myslím, že je největší na husitství, že to byla reformace, že to bylo duchovní hnutí a proto teď stojíme taky před kostelem. Mohli bychom říct, že vlastně ty názory od Palackého přes všechny historiky, přes Masaryka, že? Přes Pekaře, ano, jsou různý. A to všechno necháme stranou, ale přesto nevynechám to, co asi nás dneska od husitství nejvíc dělí, je to, že to nevnímáme už jako duchovní
jako
věc.
Jako duchovní ano? Věc, ano.
A ona to duchovní věc byla. Bylo to město, které založil Přemysl Otakar II. Bylo to královské město kastelového typu, hrad tady byl. A to město bylo založené roku 1270 a zase kolem roku 1277 zaniklo v bojích mezi králem a Vítkovci. Chiméra, prostě město vzniká
to
za pár let zase zanikne. A zůstal jenom ten hrad Kotno. Město Tábor potom po té likvidaci bylo založeno na jaře roku 1420. A tady se znovu vrátíme k té Deboře, protože ta Debora při těch svých věštěních řekla tomu vojenskému vůdci Barakovi, a teď cituji, sám Hospodin, Bůh Izraele ti přikazuje, táhni hned nahoru Tábor a vezmi sebou 10 000 mužů. Takže tady můžeme říct, že ta biblická inspirace byla zase úplně naplněna. Tábor se potom stal skutečně takovým centrem husitství, ale i mocenským centrem.
Ano,
to bylo prostě husitské město. Ten Tábor byl v rámci přeci českého státu, ale oni byli úplně svobodným městem. Oni měli vlastní ozbrojenou sílu, oni měli vlastní ekonomiku, bychom to tak mohli říct, zahraniční politiku dokonce vůči katolickým zemím, že? A co bylo nejdůležitější, oni vůbec neuznávali autoritu českého krále. Dokonce ani Jiřího z Poděbrad. A tady je taková věc, o které se ví, to neříkám žádnou novinku, ale přesto bych ji rád řekl, že to úžasně připomíná německá hanzovní města. Tábor měl několik fází, ale ten počátek byl skutečně zase úplně náboženský a mě tam vždycky fascinuje, jak bychom si zase mohli udělat paralelu, jak vlastně ti první táborité postavili si tady malinký dřevěný kostelíček
ve své bohaté domy. Ve stylu polního vojska.
Ano, polního vojska. Ano. A to mě vždycky husity spojuje zase s dávným a dávnými časy, s věcmi, o kterých oni nemohli vědět. Oni si nemohli přečíst kumránský svitky a nemohli se dozvědět o esejcích, ale je zvláštní, že ta organizace byla skoro esejská. A to pro ty husity skutečně ten prvotní stav byl, že tedy ten majetek byl společný. No a samozřejmě to město potom odolávalo dokonce obležení Jiřího z Poděbrad, pak dostalo statut královského města a teprve na konci 15. století tady začíná ten rozvoj. Jehož takový úplný zbytečky tady
vidíme. V těch
to jsou ty
štítech.
Bohatý měšťanský domy, radnice, to bylo strašně důležitý. A samozřejmě dnešní děkanský chrám, kostel proměnění, páně nahoře Tábor, jak se původně jmenoval. Vznikla tady Jordán, že to znamená velká prosperita. No a samozřejmě pak už následují katastrofy, protože v roce 1547 odmítlo město pomoc českému králi Ferdinandovi I. vtažení proti německým luteránům. No tak to je samozřejmé, že potomci husitů nebudou bojovat proti německým luteránům. Takže habsburský panovník táborské měšťany tvrdě potreskal. Ještě se to malinko protáhlo, protože Tábor odepřel znovu poslušnost Habsburkům v roce 1618 a přidal se k povstání. a pak se musel vzdát generálu Maradasovi a ti jeho vojáci potom město bezohledně vydrancovali, vypálili a krátce na to zase přišli Švédové, vypálili a vydrancovali, jak už to umíme z jiných měst. No a potom nastala rekatolizace. Musíme si uvědomit, že Tábor měl tedy pověst jako centrum jihočeského kacířství a ta rekatolizace tady byla velice tvrdá. V kostele byly zamalovány všechny fresky, veškerá výzdoba, která byla jistě zajímavá, gotické oltáře, tak to všechno bylo spáleno. Nad městem bylo postaveno barokní poutní místo Klokoty, jako kdyby té paně Marii to bylo u nohou, to pokoření toho města. A vlastně to 19. století často velice falešně, ale i třeba správně a z hlediska vlastenectví najednou začalo tu slávu Tábora znovu oprašovat.
Však taky Alois Jirásek jako dobrý evangelík z východních Čech velmi rád zpracoval toho dobrého evangelíka Palackého.
Ano, to ano, to přímá linie. Bez pochyby je přímá linie. No ale já bych se zase ještě vrátil do těch prvních dob skutečně k té duchovnosti toho vznikajícího města. A zajímavé svědectví o tom kostele se dočteme u Enea Silvia Piccolominio, který jako posel římského krále dokonce Tábor dvakrát navštívil. On byl sienským biskupem a pozdějším papežem. V tom jeho svědectví je mnoho pravdivého, ale mnoho už předpojatého, protože on už sem jel jako do centra kacířství, že jo, a tak dále,
vlastně,
a tak dále.
Vlastně a prostudovat trochu ty české kacíře.
Ano, a on prostě popisuje, jak projel táborskou branou, ale něco prozradí. Na té bráně byl namalován anděl a Žižka. Potom popisuje husický kostel a podle něj to měla být nějaká stavba na způsob stodoly. Ale píše, že kněží tu podávali nepřetržitě. Pod obojí nebyli hladce oholeni, neměli vyholenou tonzuru. Sienského biskupa ovšem na druhé straně zarazilo, kolik lidí chodí na kázání do kostela. Město, jak intenzivně žije duchovním životem. Stejně tak se díví, jaká je velká tolerance v Táboře. On dokonce vyjmenovává ty sektáře. On no. Prostě říká, že Táboře jsou husité, mikulášenci, to byli tak asi trochu adamité, který už ale měli být všichni upálení Žižkou, že tady jsou ariáni, manichejští, arméni, nestoriáni, chudí lionští a zejména pak valdenští, a teď cituju aha, pana biskupa, úhlavní stolice římské protivníci. No a tady pravděpodobně v kostele došlo na velkou disputaci mezi sienským biskupem a knězem Korandou a Mikulášem z Pelhřimova. Byla to diskuze, v které ten sienský biskup narazil na tvrdé protivníky. Ano, oni byli velice vzdělaní a on se podivil učenosti těch táborských lidí. No a diskutovali hodně dlouho do noci, ráno potom sienský biskup odjíždí a cituji, bylo mi okolo srdce, jako bych z pekla byl vyváznul. To je ano, velice zvláštní.
Takže ten husický tábor s tím odkazem byl tomu římskému legátovi peklem.
No a já bych tam jenom prostě dodal, že ten kostel je nesmírně půvabný, architektonicky zajímavý, dochovala se ta dispozice, ta stavba a zejména ty dvě klenby, to znamená v presbytáři ta nádherná sklípková klenba, která je takového míšeňského typu, která jasně ten tábor spojuje s tím protestantským světem, severním, německým a stejně tak potom ta krásná klenba v lodi.